Streamy.
Kind Talks με την Ερίετα Κουρκουλουλάτση.
Καλώς ήρθατε στο Kind Talks podcast. Καθώς ξέρετε εσείς που μας ακούτε, οι καλεσμένοι μας εδώ έχουν ένα κοινό. Προσπαθούν να βελτιώσουν ο καθένας με τον τρόπο του τον κόσμο μας και να αφήσουν το αποτύπωμά τους στους χώρους στους οποίους εργάζονται. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και η σημερινή μου καλεσμένη, η Δανάη Δελιγιώργη, η οποία είναι ψυχοπαιδαγωγός και ασχολείται με τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική καθοδήγηση των παιδιών, φαντάζομαι, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μου. Είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, γιατί αισθάνομαι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να ακούσουν αυτά που έχεις να πεις, αλλά είναι και ένα δώρο στον εαυτό μου αυτό το podcast, να μου λύσεις δικά μου προβλήματα, δικούς μου προβληματισμούς που αφορούν και εμένα, το παιδί μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα τα πω terrible twos, γιατί απαγορεύεται πια αυτή η αναφορά. Θα πω ότι είναι 2,5 χρονών, τέλος πάντων.
Ωραία, περνάτε πολύ καλά.
Ναι.
Okay.
Νομίζω ότι, εντάξει, είναι μια ηλικία ιδιαίτερη, πάρα πολύ ωραία. Για μένα μέχρι στιγμής η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος της μητρότητας, γιατί έχει γίνει ένα ανθρωπάκι που πια συνεννοείσαι και περνάς ωραία. Αλλά έχει και αυτό τις προκλήσεις του, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά που έχουν ένα έτσι χαρακτήρα παραπάνω. Αλλά πες μου για σένα, να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί είσαι καλεσμένη. Πώς επέλεξες αυτή τη γραμμή δουλειάς,
ψυχοπαιδαγωγός?
Ναι.
Νομίζω ότι
και
το...
τι είναι ακριβώς, γιατί ξέρουμε τι είναι, ναι, ο ψυχολόγος, τι είναι ο παιδαγωγός.
Τι είναι ο ψυχοπαιδαγωγός,
Ναι.
Νομίζω ότι περισσότερο με επέλεξε, να σου πω την αλήθεια, κάπως από ότι το επέλεξα. Όταν εγώ ξεκίνησα να σπουδάζω, υπήρχε κατεύθυνση στο ΦΠΠΣ, κατεύθυνση ψυχολογίας. Και εκεί μπήκα, εκεί ασχολήθηκα. Όταν τελείωσε αυτό, υπήρχαν δύο οπτικές, ας πούμε, του αν θα κάνω το μεταπτυχιακό μου, εξειδίκευση δηλαδή, αν θα είναι πάνω στην κλινική ψυχολογία, οποιαδήποτε κατεύθυνση, ή αν θα είναι στην πρόληψη. Εγώ είμαι της πρόληψης, δηλαδή προτιμώ να προλαβαίνω τα πράγματα όταν πηγαίνουν στην κλινή. Άρα στην πρόληψη είναι η παιδαγωγική. Εκεί στην παιδαγωγική στο να πάρω κατεύθυνση, επειδή τη βάση του τυπικού πληθυσμού την έχουμε, έγινε η επιλογή, υπάρχει στην καμπανοειδή κατανομή, αν πάρουμε μια τυχαία δημοτοληψία 100 ανθρώπων, τότε θα βρούμε με βάση τον αντιληπτικό τους μηχανισμό τα πάντα, κάθε διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα που τώρα θα δούμε τα statistics, ήταν μέχρι πρόσφατα στο 13-17% του πληθυσμού, που είναι χαρισματικοί και ταλαντούχοι άνθρωποι. Δεν έχουμε πολλούς εξειδικευμένους αυτήν, ενώ στην υπόλοιπη, στην άλλη πλευρά και στον τυπικό πληθυσμό έχουμε τρομερή εξειδίκευση. Οπότε επέλεξα αυτό το κομμάτι για διαφορετικό. Με προέτρεψαν και εκεί από το πανεπιστήμιο, γιατί με αναγνώρισαν ως τέτοιο άνθρωπο, ευτυχώς. Οπότε μέσα στο research της Misers, πώς είπες ότι είμαστε εδώ να δω και τα δικά μου, πήγα και εγώ να δω και τα δικά μου, να το κάνω δώρο στον εαυτό μου. Και έτσι έκλεισε αυτή η εξειδίκευση. Στην πορεία, επειδή ό,τι σπουδάζεις, κάπως το ξεπερνάς. Δεν ξέρω πώς να στο... Όχι, το ξεπερνάς, δεν έχει νόημα, απλώς βλέπεις και πιο μέσα. Οπότε μετά ήρθε το κομμάτι της νευρολογίας, ανατομίας, δηλαδή πώς λειτουργεί το σύστημα. Και έτσι ακολούθησε το διδακτορικό μου στην ιατρική, στην ιατρική Αθηνών, στο ΕΚΠΑ. Θα χαιρόμουν να βγαίνει ένα paper από τα δικά μας πανεπιστήμια. Το οποίο ολοκληρώθηκε, ήταν το 21. Και αυτό ήταν πάνω στην, ουσιαστικά, στο πώς οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι ενήλικες, πώς ξεκινάει όλη η διαδικασία και τι σχέση έχουν με τη χρήση-κατάχρηση εθισμού. Και να δούμε λίγο τι παίζει με αυτό το κομμάτι του αντιληπτικού μηχανισμού και αν υπάρχει συσχέτιση.
Υπάρχει κάποια συσχέτιση τελικά?
Ναι.
Ξέρουμε, θα μάθουμε.
Βεβαίως, το ψάξαμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει συσχέτιση και ξέρουμε και σε τι και από πού ξεκινάει. Οπότε είναι αναπτυξιολογικό, η ψυχοπαιδαγωγική, επειδή ρώτησες τι είναι αυτό το πράγμα, άρα έχουμε πρόληψη, ασχολείται με τη μάθηση και εμπλέκει τρία πράγματα, την κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική λειτουργία, γιατί όλα είναι μάθηση. Ο παιδοψυχολόγος, που συχνά μου λένε δηλαδή...
Άρα ακόμα και οι χαρισματικοί άνθρωποι στους οποίους αναφέρεσαι, αυτό είναι αποτέλεσμα μάθησης ή γεννιούνται κάποια παιδιά με μια, δεν ξέρω, παραπάνω...
Κάποιοι άνθρωποι. Δεν φεύγει, δηλαδή, ενώ δεν είναι παιδική ασθένεια, είναι αυτό που λέμε κλασικά, παραμένει μετά τα 18. Αυτοί οι άνθρωποι, αν γεννιούνται έτσι, ναι. Υπάρχουν οι νευροαποκλήσεις που γεννιέσαι χαρισματικός, γεννιέσαι αυτιστικός, γεννιέσαι με διάσπαση προσοχής, γεννιέσαι με όλα αυτά μαζί.
Άρα είναι κάτι μετρήσιμο πια το κομμάτι του χαρισματικού, όπως είναι τα
υπόλοιπα. Ναι. Ποιοτικά, okay. Εγώ είμαι της σχολής που το ανοιχνεύει ποιοτικά πολύ περισσότερο από ό,τι ποσοτικά, αλλά ναι, φυσικά. Νευροαπόκληση.
Okay. Εντάξει, κινέζικα λίγο.
Αλήθεια, σου κάνει κινέζικα.
Αλλά καταλαβαίνω.
Μπορώ να το κάνω ακόμη πιο πολύ πιο απλό.
Καταλαβαίνω θες. Τη βάση του πάντως.
Okay.
Αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό μπορεί να επηρεαστεί, ας πούμε, από τα βιώματα του κάθε ανθρώπου. Δεν μπορεί να γεννηθείς με ένα χάρισμα, αλλά να μην, δεν ξέρω, γαλουχηθεί αυτό στην παιδική σου ηλικία λόγω των συνθήκων και να μην...
Ναι.
Ή να μην το παρατηρήσει κανείς ποτέ ή να μην το γνωρίσει ούτε ο ίδιος.
Όταν είχα κάνει την ίδια ερώτηση στο μεταπτυχιακό μου και, και ένιωθα ακριβώς αυτό, ότι χάθηκε το τρένερ, παιδί μου, που λέμε πολύ συχνά, ότι αυτό έπρεπε να το είχαν δει. Η απάντηση ήταν ως εξής. Και ήταν πολύ ωραίο. Μου το είπε η μέντορ μου, η Μισελ Κέιν. Μου λέει, σκέψου μου, λέει, ένα φυτό, το οποίο είναι κυσοειδές. Και όταν ξεκίνησε να είναι βλασταράκι, ας πούμε, δεν του έβαλαν πασαλάκια για να καλύψει ενδεχομένως έναν τοίχο ή να στολίσει ένα κτίριο. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη δυναμική. Πολύ μεγάλη ορμή στο να αναπτυχθεί και να φύσει. Πού θα φύσει, επειδή δεν του έβαλε πασαλάκια. Δεν θα πάει τον τοίχο. Πού θα πάει. Οπουδήποτε, πιαστεί για να πάει. Και θα πάει με την ίδια ορμή, την ίδια ταχύτητα και θα φύσει με τον ίδιο τρόπο. Άρα, επειδή δεν στόλισε το κτίριο, το οποίο ήταν 3 μέτρα, ας πούμε. Και στολίσει το πεζοδρόμιο 3 μέτρα και ολόκληρο το δρόμο.
Θα το στολίσει πάντως.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι ότι χάνεται, γιατί έχουμε μάθει να λέμε χάνεται επειδή δεν αναπτύσσεται προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα αναγνωρίζουμε κάποιο επίτευγμα. Και λέμε αφού θα μπορούσε να το φτάσει αυτό, αλλά δεν το έφτασε. Ενώ δεν είναι έτσι. Έχει φτάσει πολύ περισσότερα άλλα. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε που έχει φτάσει.
Και αυτό τι συσχέτιση μπορεί να έχει με τη χρήση ουσιών. Είναι αυτό που λέω εγώ, που δεν έχω καμία σχέση με την ιατρική, ότι οι άνθρωποι, τέλος πάντων, που είναι ιδιαίτερα λαμπροί, τείνουν να προβληματίζονται ενδεχομένως περισσότερο από τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και ότι αυτό φέρει ένα βάρος το οποίο είναι δύσκολα διαχειρίσιμο. Κάπου εκεί γίνεται αυτή η σύνδεση.
Ναι, θα μπορούσε. Καταρχάς υπάρχει χρήση, κατάχρηση και θυσμός. Το κάποιος να είναι χρήστης είναι μια χαρά. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι γνωρίζω τι είναι αυτό που πάω να χρησιμοποιήσω και το χρησιμοποιώ συνειδητά για να μου προσφέρει αυτό που χρειάζομαι. Μια χαρά, θέλω να πάρω τεπών, ξέρω πότε πονάει το κεφάλι μου, ξέρω εγώ, για να πάρω τον τεπών και παίρνω τον τεπών και είμαι χρήστης. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό.
Είχα μια δύσκολη μέρα, ή πια ένα ποτήρι κρασί για να ηρεμήσω και να τσι.
Και είμαι χρήστης, δηλαδή μια χαρά. Δεν δαιμονοποιούμε κάτι.
Ναι.
Η κατάχρηση έρχεται όταν ήπια το αυτό, μετά και κοιμήθηκα καλύτερα και ξέχασα αυτό. Οπότε την επόμενη φορά που θέλω να κοιμηθώ, ενώ δεν έχω δύσκολη μέρα, λέω ρε λες να πιω πάλι. Και μετά την άλλη τώρα το πρωί πιο χαλαρή. Οπότε λέω, δεν ξεκινάω τη μέρα με ένα ποτήρι κρασί. Και τέλος πάντων μετά ουσιαστικά
να το έχεις ανάγκη. Ναι.
Γίνεται κατάχρηση, γιατί αρχίζω και το βάζω παντού. Εθισμός τώρα. Εθισμός είναι η διαδικασία. Συνειδητοποιώ ότι είμαι. Κάνω κατάχρηση στο αλκοόλ, που είπες πριν, και θέλω να σταματήσω. Είναι κατάχρηση. Γνωρίζω την κατάχρηση, γνωρίζω τις επιπτώσεις, γνωρίζω το πιο, ξέρω εγώ, άμεσα θα έχω θέμα και δεν μπορώ. Βάζω μπροστά μου κρασί και δεν μπορώ να σταματήσω.
Ναι.
Δεν μπορώ να το σταματήσω. Εκεί ουσιαστικά έχει περάσει, είναι πάνω από μένα και αυτή είναι η κατάχρηση. Στον εθισμό έχει έρθει η συζήτηση ότι κάποια... ουσιαστικά, ο τρόπος λειτουργίας ενός εγκεφάλου νευρικού συστήματος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή πέφτει με τα μούτρα και δεν μπορεί να μπει ανάμεσα στην παρόρμηση και τη συνειδητότητα. Άρα δεν συνεπάγεται ότι κάθε χαρισματικός, ενώ εσύ και εγώ μπορούμε να κάνουμε την ίδια χρήση σε κάτι, κατάχρηση, εσύ να είσαι εθισμένη και εγώ απλά είναι κατάχρηση. Οπότε όταν μπω εγώ στη διαδικασία να σταματήσω και εσύ να μην μπορείς.
Mm.
Εντάξει. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές λειτουργίες εγκεφάλου, το πιο πιθανό σε αυτό το τομέα. Πάει αυτό. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν να είναι φανατισμένοι με κάτι. Δηλαδή, έστω ότι κόβεις το αλκοόλ, θα το ρίξεις στο κάπνισμα. Κόβεις το κάπνισμα, θα το ρίξεις στο τρέξιμο. Αλλά με τον ίδιο τρόπο. Κόβεις το τρέξιμο, το ρίξεις σε κάτι άλλο. Φανατικά, μανιακά,
ναι,
εκεί
ναι,
κολλάμε.
Ναι, ναι.
Κατάλαβες τι λέω. Αυτό εννοώ.
Ας γυρίσουμε στα δικά σου. Η δουλειά σου σένα ποια είναι, δηλαδή με τι ασχολείσαι στην καθημερινότητά σου από όλα αυτά? Υπάρχει ένα ακαδημαϊκό κομμάτι, καταλαβαίνω.
Ναι, ναι.
Το οποίο δείχνει να σε...
Ναι, με ενδιαφέρει πολύ.
Να σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Πολύ.
Υπάρχει και πρακτικό κομμάτι, δηλαδή από άλλες συνεντεύξεις που έχω δει, βλέπεις και γονείς απλούς, ενώ που έχουν αντιμετωπίσει.
Ανθρώπους σε όλες τις ιδιότητες.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει κάποια δυσκολία που δεν ξέρω, βλέπεις να έχει γίνει πιο εντατική, να απασχολεί πιο πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια, μετά το COVID ας πούμε, ή τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά βίας, που δεν ξέρω αν υπήρχαν πάντα και απλά δεν ήμασταν ενήμεροι, ή αν έχουν αυξηθεί τώρα τελευταία για κάποιο λόγο. Υπάρχει κάτι που έχεις εντοπίσει εσύ σε αυτό το τομέα?
Ναι. Προ-COVID, ας πούμε από τότε που ήμουν στην Αμερική και έβλεπα περιστατικά, στο γραφείο μου και λόγω ειδικότητας, σου ξαναείπα, είμαι στην πρόληψη, επιλέγω να είμαι στην πρόληψη, περιστατικά σε κρίση, δηλαδή να έρθει κάτι ζώρικο στο γραφείο που λες wow, κρίση. Γιατί η πρόληψη πόση κρίση να έχει. Τα ερχόταν, τι να σου πω, οριακά μία φορά το μήνα. Πολύ οριακά αυτό που σου λέω, δηλαδή πιο πολύ, πιο αραιά. Κατά τη διάρκεια, όταν με το που έγινε η φάση COVID και κλειστήκαμε μέσα και τα λοιπά, από εκεί ξεκίνησε να αυξάνεται η συχνότητα του εκτακτού. Μπορώ να πω ότι τώρα έχουν αντιστραφεί και η πρόληψη έρχεται όσο συχνά έρχονταν ή μάλλον αραιά έρχονταν η κρίση κάποτε.
Άρα δεν το προλαβαίνουνε, ναι. Ή φτάνουνε, πρέπει να φτάσει κανείς στο σημείο του ορίου για να αφυπνιστεί και να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να αλλάξει, ας πούμε.
Ωραία παρατήρηση. Νομίζω ότι κάποτε οι ταχύτητες άφηναν τα πράγματα καλός ή κακός να οριμάσουν και να φτάσουν σε κρίσιμο επίπεδο πιο αργά. Τώρα οι ταχύτητες που τρέχουμε, όλος ο κόσμος, αυτό γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Άρα ερχόμαστε πιο γρήγορα σε κρίση. Και πολύ συχνά με ρωτάνε. Ξέρεις, ένα κλασικό σχόλιο. Άρα είμαστε χειρότερα. Η αίσθησή μου είναι ότι είμαστε καλύτερα. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ περισσότερος κόσμος αρχίζει να αναγνωρίζει τα πράγματα ως δύσκολα και μπαίνει στη διαδικασία και σου λέει τρέχω να τα διορθώσω τώρα. Και η αίσθηση του έκτακτου και του τώρα πρέπει να κάνω κάτι, κάποτε ζούσα με αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το έβλεπα σαν έκτακτο. Τώρα έχει έρθει και σου λέει όχι, τώρα αυτό θα το λύσω. Δεν θα ζω έτσι. Οπότε εμένα μου κάνει πολύ ενδιαφέρον. Αρκετά να το φέρουν σαν έκτακτο, εγώ χαίρομαι γιατί έχει περισσότερο healing και έτσι περισσότερη προσφορά.
Ναι. Και εγώ βλέπω μία βελτίωση. Εγώ από την οπτική του γονέα τώρα μπορώ να πω ότι, δεν ξέρω, οι νέοι γονείς, τουλάχιστον αυτοί που συναναστρέφομαι αρκετά εγώ, είναι αρκετά παρόντες για τα παιδιά τους, παρατηρούν, διαβάζουν. Βέβαια η πληροφορία είναι άπειρη και αυτό δυσκολεύει τον περισσότερο κόσμο, νομίζω. Γιατί σίγουρα υπάρχει σχολή του gentle parenting που είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που υποστηρίζω εγώ. Ωστόσο έχω δει αυτό να εκτελήσεται στα άκρα του και να μην υπάρχει πουθενά κανένα όριο και να διοικεί ένα 2,5χρονο, 3χρονο παιδί τη ζωή και τη δική του, αλλά και των γονιών του πολλές φορές. Οπότε δεν ξέρω, ίσως η ερώτησή μου είναι αυτή, που είναι η χρυσή τομή μεταξύ του αγκαλιάζω τα συναισθήματα του παιδιού μου και προσπαθώ να το ακούω όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί εντάξει, εμάς σε τέτοιο βαθμό, τουλάχιστον τη δικιά μου γενιά, δεν αισθάνομαι ότι μας άκουγαν οι γονείς μας τόσο πολύ. Και πού είναι το όριο του ότι στην τελική βάζω ένα τεράστιο βάρος σε ένα παιδί να παίρνει όλες τις αποφάσεις, γιατί αυτό εγώ το βλέπω σαν βάρος, να παίρνει όλες τις αποφάσεις για όλη την οικογένεια και να μπορεί να κάνει, να έχει άπειρες δυνατότητες και να κάνει ό,τι γουστάρει, ας πούμε.
Που δεν έχει, είπαμε, αποφάσεις παίρνουμε μετά για τα 25. Δηλαδή ολοκλήρωση της λειτουργίας του προμετωπιαίου και του να έχουμε φιλτράρει κάποια εμπειρία για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις είναι με βάση τη δομή του εγκεφάλου μας, των ανθρώπινων είδος, μετά τα 25. Και στα δύο που είπες, τους τομείς, συμφωνώ και στους δύο τομείς και μαζί σου, υπάρχει ένας τρίτος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο πόση ελευθεριότητα αφήνω στο παιδί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο κατά πόσον το οριοθετώ. Το πρόβλημα είναι, σε αυτό που περιέγραψες, μπαίνει ένα βάρος στο γονέα και λέει πόσο πρέπει να το αφήνω. Δηλαδή είναι μετρήσιμο. Τόσο πρέπει να το αφήνεις. 27. Αυτά δεν υπάρχουν. Τι είναι το 27. Η χρυσή λοιπόν τομή είναι στην ανισορροπία. Δηλαδή δεν υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή που λες, ξέρεις, θα κάνουμε αυτό και είναι απόλυτο. Είναι έτσι. Δεν τον εμείς οι δύο τώρα για να ισορροπήσουμε μέσα μας στο μικρό κόσμο πηγαίνουμε έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σου δίνω, βλέπω πως πηγαίνει και μαζεύω. Σου δίνω και μαζεύω. Τώρα, αν αφήνεις το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, μπορείς να ισορροπήσεις και έτσι. Δηλαδή κάνεις ποδήλατο και κάνεις, πηγαίνεις από τη μία πλευρά και μετά πηγαίνεις από την άλλη και αυτό ισορροπεί. Απλά έχεις ναυτία, ας πούμε. Αν καταφέρεις αυτό να είναι με μια ταχύτητα του πόσο αφήνω το παιδί και παίρνω πίσω και το μαζεύω και είμαι από πάνω, τότε πηγαίνουμε στο ποια είναι η προστασία του παιδιού και αφήνουμε τη δυναμική. Αφήνουμε το παιδί να πάει όπως όταν το μάθαινες να περπατάει. Σωστά. Το αφήνεις το παιδάκι, είσαι από πάνω, αποτελείς πλαίσιο. Το παιδάκι πάει να πέσει, δεν το αφήνεις να χτυπήσει το κεφάλι κάτω. Το σώνεις εκεί όμως, το μαθαίνεις να πέφτει. Και άντε πάλι. Και έτσι χτίζεται αυτή η σχέση. Δεν είναι πάω να βρω πότε μπαίνω ή πότε οριθώ. Ή πώς.
Είναι ένα δυναμικό πράγμα που
επηρεάζεται
καθημερινά.
Είναι αλληλεπίδραση.
Άρα χρειάζεται να πηγαίνουμε και λίγο με τη διέστησή μας.
Χρειάζεται να ακούω, όπως είπες. Χρειάζεται να αφουγκράζομαι πολύ περισσότερο από το ακούω. Και χρειάζεται να κάνω λάθος. Και να το αναγνωρίζω. Και να λέω συγγνώμη. Και να λέω να το ξαναπάμε και να δοκιμάσουμε. Και χρειάζεται να θυμόμαστε το δισεξαμαρτίνου κανδροσοφού. Και να πούμε αυτό έχει ξαναγίνει και αυτό έχει ξαναγίνει. Stop. Κάτι πρέπει να αλλάξω ριζικά γιατί το προσπάθησα 1-2. Εντάξει.
Ξανά γίνει.
Κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να αλλάξει. Και να το βλέπω μόνο έτσι. Αλληλεπίδραση.
Ωραία, θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα.
Κάτι πιο δύσκολο τώρα. Είπαμε
κάτι πιο δύσκολο. Ωραία, θα σου βάλω ένα θέμα που αντιμετωπίζω εγώ τον τελευταίο καιρό και που έχω ακούσει και κάποιες απόψεις ειδικών που λένε, ας πούμε, ότι τα παιδιά πριν από τα 3-3,5 δεν έχουν απολύτως τίποτα να κερδίσουν από το να πηγαίνουν σε κάποιο παιδικό σταθμό. Δεν θα σου μιλήσω για τις γυναίκες, γιατί δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία, που αναγκάζονται λόγω της εργασίας τους να πάνε τα παιδιά τους σε κάποιο παιδικό σταθμό. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου, που αποφάσισα ότι στα 2,5 ο Νίκος δεν είχε κάτι να κερδίσει πλέον από το να κάθεται στο σπίτι τα πρωινά, γιατί εγώ και ο πατέρας του είμαστε στη δουλειά. Προφανώς έχει, άμα χρειαστεί, μία κοπέλα να τον προσέχει εκείνες τις ώρες. Αλλά αισθανόμουν ότι ένα παιδί το οποίο έχει αναπτύξει πολύ το στοιχείο της επικοινωνίας και είναι γενικά έτοιμο στα δικά μου μάτια να...
Η αλληλεπίδραση που λέγαμε, τέλος πάντων. Και...
Να πάει δυναμική. Σε ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον, όπου θα μάθει ότι είναι και ένα μέρος ενός συνόλου και ότι δεν είναι όλη η προσοχή πάνω του συνέχεια και όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα μαθήματα. Αποφάσισα να τον πάω στον παιδικό σταθμό, τον οποίον του αρέσει. Θα ακουστεί αστείο αυτό που θα πω. Του αρέσει, αλλά κάθε μέρα κλαίει. Και αντιλαμβάνομαι ότι του αρέσει γιατί είμαι μαμά του και πιστεύω τον ξέρω πάρα πολύ καλά και κάθε φορά που πάω και τον παίρνω έχει χιλιάδες πράγματα να μου πει, είναι πανευτυχής, κάθε πρωί πάλι.
Κλαίει πριν πάει. Εντάξει, γιατί υπάρχει διαφορά. Αν έκλαιγε όταν γυρίσει, το συζητούσαμε αλλιώς.
Κλαίει, ναι, και δεν κλαίει. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στο σχολείο, μπαίνει στην πόρτα. Κλαίει πριν μπει στην τάξη. Αυτό. Έτσι. Κάθε πρωί. Σε σημείο που εγώ δεν άντεχα άλλο, να μου χάλαγε όλη η μέρα και η ψυχολογία. Γιατί για πρώτη φορά αισθανόμουν ότι παρόλο που το παιδί μου κλαίει και οδύρεται, το αναγκάζω να κάνει κάτι, για το οποίο βέβαια είμαι σίγουρη, δηλαδή για να επιμείνω. Ήθελα να είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι με τους οποίους τον αφήνω είναι άνθρωποι που εμπιστεύομαι απόλυτα και ότι είμαι σίγουρη ότι έχει κάτι να κερδίσει από όλη αυτή την εμπειρία. Παρόλο που το είχα αποφασίσει αυτό, δεν μπορούσα κάποια στιγμή να το διαχειριστώ και το πέταξα στον άντρα μου, που είναι πολύ ok αυτό, παιδιά, να λέμε ότι εγώ μέχρι εδώ είμαι, πάρ' το, ανέλαβε το εσύ. Και λέω, θα δεις.
Το να τον πηγαίνεις.
Ναι, το να τον πηγαίνεις. Και πάω και τον παίρνω. Παίρνω το ευχάριστο, το μετά. Έχω επιλέξει το ωραίο για τον εαυτό μου. Και λέω, κοίτα να δεις που δεν θα κλαίει ο αλήτης με τον μπαμπά του. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει και κλαίει κάθε μέρα. Τι είναι αυτό που το δημιουργεί? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι αυτό το κλάμα? Από πού προέρχεται και πώς είναι η σωστή διαχείρισή του?
Άρα δεν μπορείς να το αφουγκραστείς, εννοείς. Εσύ η ίδια.
Ναι.
Δηλαδή κλαίει το παιδί και δεν μπορώ να αφουγκραστώ.
Δεν μπορώ να καταλάβω που περνάει καλά. Αν θεωρήσουμε ότι περνάει καλά, εγώ θεωρώ ότι περνάει καλά. Γιατί, ναι, τι λέει?
Okay.
Γιατί τον απαχωρίζεται εμένα, το καταλαβαίνω, και τον πατέρα του. Λέει ότι θα προτιμούσα να είμαι με τη μαμά μου από το να είμαι εδώ. Είναι πολύ λογικό αυτό. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιδί που έχει συνηθίσει ότι κάθε πρωί η μαμά και ο μπαμπάς μου φεύγουν. Δηλαδή αν φεύγαμε από το σπίτι και έμενε με την κοπέλα που μας βοηθάει στο σπίτι, δεν θα έκλαιγε αυτό το παιδί.
Ναι, θα ήταν στο σπίτι, θα ήταν εκεί που ξέρεις, ξύπνησε, συνεχίζω. Είμαι στη βάση μου, είμαι στο φυσικό μου περιβάλλον, μια χαρά.
Άρα είναι αυτό το ότι έχω βρεθεί σε ένα καινούριο περιβάλλον που δεν αισθάνομαι άνετα ενδεχομένως.
Ξέρεις τι, υπάρχει ένας διακόπτης, ωραία, σκέψω ότι όλοι έχουμε ένα διακόπτη που είναι, ξέρεις, τώρα εγώ είμαι στο αυτοκίνητο για να έρθω εδώ και τώρα μπήκε η Αριέτα και ξεκινάμε το podcast. Ξέρεις, έχει ένα διακοπτάκι εκείνη την ώρα, δεν συνεχίσω να κάνω σαν να οδηγώ. Όμως ο οργανισμός μου μέχρι να μπω σε αυτή τη διαδικασία είναι στην προηγούμενη διαδικασία. Τώρα εμείς είμαστε 30-40 χρονών άνθρωποι, έτσι, που έχουμε κάνει το διακόπτη. Δηλαδή, ο διακόπτης πιο πριν είναι λίγο. Έχει...
λίγο πιο μπερδεμένο. Πιο...
όχι, δεν είναι μπερδεμένο, λίγο πιο βαρύ. Είναι απότομος. Το ίδιο, απλά δεν ξέρουμε πόσο να το πατάμε.
Σωστά.
Είναι λίγο πιο βαρύ. Άρα λοιπόν σε αυτό το κομμάτι του switch χρειάζεται μία πολύ πιθανή, και, γιατί δεν μπορούμε να προβλέψουμε όλα τα σενάρια του τι σημαίνει αυτό το κλάμα, αλλά από τη στιγμή που πηγαίνει και μετά περνάει καλά, αυτό το switch on και switch off, βγαίνω από μια συνθήκη και μπαίνω σε μια άλλη συνθήκη, δεν είναι εύκολο ακόμα να το κάνουμε. Και τι πιο ωραίο από ένα παιδί που κλαίει. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Πώς το διαχειρίζομαι, μάλλον... για να το διαχειριστώ, κλαίω. Ξεσπάω την έντασή μου με τον πιο φυσικό και natural τρόπο που μου έχει δοθεί από τη φύση και λέει κλαίω. Μέχρι να ηρεμήσω και να συνηθίσω.
Από το να το μαζεύω μέσα μου, όπως έκανα εγώ, ας πούμε, παιδάκι.
Αναγιάσου. Δηλαδή αυτό είναι καλύτερο.
Ναι, όχι, έχεις δίκιο.
Τι να κάνει, μια χαρά. Κλαίει το παιδάκι και ειδικά όταν είναι και επειδή πέσει η ώρα στην πόρτα, είπε ότι είναι περισσότερο. Ναι. Σκέψου τώρα ότι είμαι στο switch on, switch off ακριβώς. Δηλαδή είναι το. Μαμά και δάσκαλος, ξέρω εγώ, μπροστά μου εκείνη την ώρα ταυτόχρονα. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Ας φύγει ένας από τους δύο, είναι σαν να στραβάνε δύο πόλοι ταυτόχρονα. Φυστά. Και ένα παιδάκι 2,5 χρονών. Αυτό δεν μπορώ να το διαχειριστώ εγώ, δηλαδή. Σκέψου λίγο. Ζορίζομαι. Μακάρι και όλοι μας, δηλαδή 40 χρονών, να πατάγαμε ένα κλάμα.
Έχεις τόσο δίκιο. Άρα, μάλλον τελικά έχει να κάνει με τη δική μας. Δηλαδή, είναι εγωιστικό αυτό το ότι θα προτιμούσα το παιδί μου να μην κλαίει. Και όντως, επειδή ήμουν εγώ ένα παιδί που μάζευα πάρα πολύ τα συναισθήματά μου και δεν τα εξέφραζα και το πλήρωσα αργότερα στη ζωή μου αρκετά ακριβά, είναι η πρώτη φορά που το σκέφτομαι το κλάμα ως κάτι θετικό.
Γιατί το βγάζω προς τα έξω. Ναι. Και όταν το παιδί αυτό έχει αυτορύθμιση και έχει τις λέξεις να το επικοινωνήσει διαφορετικά από αυτό, θα το κάνει. Και έστω τώρα, σε προκαλώ, εγώ τώρα δεν σε κάνω, γι' αυτό που λέγαμε πιο πριν. Που έλεγες ότι πόσο μπαίνουν οι γονείς και αφήνουν το παιδί να κάνει ό,τι θέλει.
Ναι.
Και ανακαλύπτουμε ότι σου λέει, βρίσκει το παιδάκι τη λέξη και σου λέει, καλά θυμάσαι τότε που μ' άφηνες. Έκλαιγα. Και εσύ δεν έκανες τίποτα. Τι, εγώ τότε περνούσα και σου φέρνει κάποια δεδομένα. Τι θα κάνεις?
Θα νιώσω απέσια αρχικά.
Ωραία, νιώσω απέσια. Πάμε παρακάτω. Κάτι πρέπει να κάνεις. Τι θα κάνεις γι' αυτό, το απέσιο πράγμα, ας πούμε?
Κοίτα, θα του εξηγήσω αυτό που εξηγώ και στον εαυτό μου προσπαθώντας να με καθησυχάσω, ότι εγώ αυτό θεωρούσα ότι ήταν η πιο σωστή επιλογή για εσένα. Και ότι ήμουν εκεί, διάλεξα αυτό ανθρώπους που εμπιστευόμουν, γνωρίζοντας ότι είσαι παιδί μου, νόμιζα ότι περνάς καλά εκεί και τα λοιπά. Κάπως έτσι θα το...
Okay. Γιατί έκανα το σωστό, το πιο σωστό που μπορούσα να δω, μέχρι να δω ότι ήταν λάθος. Και τώρα που βλέπω ότι είναι λάθος, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή είναι μια συνεχόμενη ροή λαθών, απλά δεν το έχουμε ανακαλύψει. Δηλαδή, που μου είπες για το επιστημονικό κομμάτι, είμαστε οι πρώτοι που περίπου ένα 30 χρόνια ξέρεις, θα φέρουμε και θα πούμε, όπα. Όχι απαραίτητα ακυρώνεται αυτό που λέγαμε, αλλά τώρα ξέρεις, υπάρχει πιο μέσα.
Αλλάζει κάτι παραπέρα. Ναι.
Βέβαια. Φαντάζομαι τώρα εμείς να μην είχαμε τη δύναμη να μην το λέγαμε αυτό και να λέγαμε όχι. Αυτό που ανακαλύψαμε το 1800 αυτό είναι. Όχι, βέβαια. Οπότε πάμε να δούμε πώς το βελτιώνουμε, πώς το αγκαλιάζουμε, τι κάνουμε. Σε ευχαριστώ που μου το επικοινώνησες. Έλα να το δούμε παρακάτω. Τέλεια. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε είναι αυτό που σου είπα. Είναι η δυναμική σχέση που, ναι, έγινε και έκανα λάθος. Έλα να δούμε πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Τι πιο όμορφο και ανθρώπινο. Γι' αυτό μαθαίνεις και στο παιδί. Να μην φοβάται να κάνει λάθη. Γιατί μπορούμε να τα αγκαλιάσουμε, να τα διορθώσουμε, να τα βελτιώσουμε.
Πάντως αυτό το έκανα λάθος και το συγγνώμη που προσπαθώ πραγματικά πολύ να το κάνω και το κάνω. Όχι ότι έχει αποτέλεσμα. Του ζήτησα και σήμερα πριν έρθω εδώ συγγνώμη. Γιατί. Αλλά δεν, ο εκνευρισμός του δεν φεύγει με το συγγνώμη. Είναι κάτι που πραγματικά οι γονείς μας δεν το έκαναν. Και θεωρώ ότι αυτό δεν ήταν μόνο κακό για εμάς, γιατί δεν ακούγαμε ποτέ συγγνώμη και θεωρούσαμε ότι οι γονείς μας είναι αλάνθαστοι. Και όταν με ρωτάνε εξής ποιο είναι το πιο σπουδαίο μάθημα που έχεις πάρει από τη μητρότητα, είναι αυτό. Τους λέω ότι το πιο σπουδαίο μάθημα είναι ότι είμαστε άνθρωποι. Δηλαδή είχα μία εικόνα στο μυαλό μου ότι θα γίνω μαμά και ξαφνικά θα γίνω άλλος άνθρωπος, θα οριμάσω απότομα ή θα τα ξέρω όλα, θα τα κάνω όλα σωστά, και είδα ότι απλά ήμουν ο ίδιος άνθρωπος που παλεύει με τα ίδια θέματα που έχει ο καθένας μας να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και όταν αυτό το επικοινωνήσεις στο παιδί σου, που πραγματικά έχω βάλει σκοπό και το κάνω, αυτό μειώνει και από σένα αυτή την πίεση που υπάρχει για την τελειότητα, στην οποία δεν μπορεί να το απεξέλθει κανένας μας.
Μα ποια είναι η τελειότητα?
Δεν υπάρχει. Και το κάθε παιδί ενδεχομένως να έχει ανάγκη από άλλη προσέγγιση, άλλη αντιμετώπιση, γιατί οι χαρακτήρες είναι πολύ διαφορετικοί.
Ο κάθε άνθρωπος.
Ναι.
Ο κάθε άνθρωπος, γιατί είναι, όπως είπαμε, δεν είναι το εκπαιδεύσιμος, στο ίδιο εξελισσόμαστε, ένα continuum είμαστε.
Σωστά.
Και μέσα σε αυτό είσαι κι εσύ, που είσαι γονέας. Είσαι κι εσύ άνθρωπος. Και εσύ αλλάζεις. Για να βρούμε την ισορροπία που είπες, η χρυσή τομή είναι ανάμεσα σε πλευρές, είναι ανάμεσα σε δυναμικές. Η μία δυναμική είναι και αυτό που χρειαζόμαστε εμείς. Και είναι πολύ εντάξει. Αυτή η απενεχοποίηση του να είμαι και εγώ άνθρωπος και δεν είναι μόνο το παιδί, έχω και εγώ ανάγκες και δεν έχει μόνο το παιδί, έχουμε όλοι ανάγκες. Και είναι ok. Επίσης θα σου πω ότι το foundation για ένα παιδί καλά, επειδή δεν έχει αυτορύθμιση, εμείς του την κάνουμε, εμείς του τη δίνουμε. Βάλω τώρα ένας γονέας που είναι μόνιμα μη καλά. Άρα στην αυτορύθμιση υπολείπεται. Δεν είναι καλά, πρέπει να το κρύβει. Και εντάξει, δεν το καταλάβει το παιδί. Το οποίο παιδάκι πιάνει τα πάντα εντωμεταξύ. Άρα πώς νιώθει ασφάλεια? Γιατί εσύ είσαι ο πυρήνας του. Ό,τι γίνει, δηλαδή τώρα αν γίνει σεισμός, ξέρεις, λες, θα πάω κάτω, είναι το γερό
πάω
κομμάτι.
Στη μαμά μου, βέβαια.
Θα πάω στη μαμά μου. Η μαμά μου είναι shaky, είναι έτσι όλη την ώρα. Ή στον μπαμπά μου και ο μπαμπάς τρέμει. Όχι. Άρα πρώτα στον πυρήνα μας είμαστε εμείς καλά. Το παιδί έτσι αυτορυθμίζεται, είναι καλά και νιώθει πάντα ασφαλής. Άρα το αφήνει στον ύπιο, έχει να διαχειριστεί τη φάση του γιατί εφεύγεις εσύ, βλέπει πώς πηγαίνει η αυτορύθμιση και αυτό είναι κάτι που μπορείς να συζητάς μαζί του και αν το πεις. Έλα να δούμε. Αν πας πιο νωρίς και κάνεις εκείνο, τι μπορεί να σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Και αρχίζεις και δίνεις αυτορυθμιστικές συνήθειες και δεξιότητες και να κάνει απλά όποια του λειτουργήσει. Όταν το βρει, Τέλεια. Του το έδωσες και τα κατάφερε.
Ναι.
Και άκου ένα ενδιαφέρον, Εργέτα. Έχεις ακούσει την έκφραση «παρά τις δυσκολίες, κατάφερα».
Ναι.
Και χαιρόμαστε και λέμε «παρά τις δυσκολίες, παιδιά, κατάφερα». Τις ακούσει.
Ναι, εννοείται.
Ναι. Όλο λάθος. Όλο λάθος. Γιατί τα κατάφερα ακριβώς επειδή υπάρχουν δυσκολίες.
Αλλιώς δεν καταφέρνεις τίποτα.
Με τι θα καταφέρεις. Ανεβαίνεις στην ανηφόρα και τα κατάφερες. Άμα ήταν flat, τι θα κατάφερες. Άρα για να νιώσει το παιδάκι την ντοπαμίνη και να πει τα κατάφερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το νιώσει αυτό,
να
νιώσει ότι μπράβο και ότι κάτι κατέκτησε. Mm. Και του φέρνουμε τον πύχη στα μέτρα του. Ναι, άμα του βάλεις θα σε αφήνω και θα πηγαίνεις στον ήπιο τον πρώτο μήνα και θα είσαι okay και δε, όχι μόνο δεν θα κλαίσεις, θα κάνεις «μα Μανούλα, γεια!»
Μου το έκανε να ξέρεις την πρώτη εβδομάδα.
Την πρώτη μέρα.
Την πρώτη εβδομάδα, ναι.
Okay.
Με ξεγέλασε.
Και εγώ άμα αυτό περιμένω μόνο αυτό για να νιώσω «okay», εντάξει, του έχεις βάλει ένα πύχη στο Θεό. Κάτω λίγο πιο λίγο και πες «okay, κατάφερα να είμαι okay», να μπορέσει να σου πει «κατάφερα να είμαι λίγο πιο okay, ξέρω εγώ, πριν την πρώτη δραστηριότητα». Ή ναι, την άλλη μέρα ξέρεις κάτι μου φύγει και δεν ηρέμησα και μου πήρε και λίγο μετά την δραστηριότητα. Α, οκ, okay, έλα να δούμε τι έγινε. And dive into this. Αυτά τα 5 λεπτά, πόσο θέλει, 15 να προσαρμοστεί. Καμιά 20 αριά πιστεύω θα θέλει. Για να πέσουν οι αναστολές. Τόσο.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι έμαθα πάρα πολλά από το session μας.
Χαίρομαι.
Είχε διάφορες
χαίρομαι
φάσεις.
Πολύ.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
και εγώ
που ήρθες στο podcast και εύχομαι να μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί αισθάνομαι ότι κάναμε ένα potpourri αλλά δεν ντριφήσαμε πάρα πολύ,
πολύ χαρά.
Σε κάτι από όλα αυτά, οπότε εύχομαι να τα ξαναπούμε πραγματικά. Ευχαριστώ, Δανάη, πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ.